Добро утро, уважаеми господин премиер, уважаеми господин вице-премиер, уважаеми господин вице-президент на Европейската комисия, госпожо комисар, госпожо кмет, господин посланник, дами и господа, господин Станишев, скъпи приятели, надявам се, че гласът на Джулия Робъртс, защото тя беше зад кадър в това забележително видео, е успял да ви събуди буквално и в преносния смисъл на думата. Днешната дискусия, организирана от DIR.BG и 3E Media, всъщност се случва във време, в което климатичната дипломация в света се развива на пълни обороти. Само след две седмици, на 31 октомври, в Глазгоу, ще се съберат отново държавните и правителствените глави по климатичните промени. Това е 26-та поредна климатична конференция на ООН и всички погледи с основания са вперени на там. Европейският съюз от своя страна предложи пакет от мерки с предназначение да адресират климатичните промени. На този фон в България, като че ли климатичната дискусия се изчерпва с разговора ни за социалните последици от преструктурирането и закриването на въглищната индустрия. Именно днес си поставяме за цел да излезем от този едноизмерен прочит на климатичният разговор. От каква позиция България влиза в този световен разговор за спасяването на планетата? Как гради консенсус вътре в рамките на своето общество? Какви са точно плановете ни да намалим с 55% вредните емисии до 2030? Това е само 9 години от тук напред. Можем ли да подпомогнем процеса на превръщането на Европа в първият климатично неутрален континент към средата на този век? Отговорите на този въпрос, на тези въпроси, те не са един, ще търсим днес по време на целодневната ни дискусия, започвайки с този много високо представен политически панел. За нас е огромна чест, че днешният панел е уважен на най-високо ниво от Европейската комисия, но и на най-високо ниво от българските официални власти. И с тези няколко думи бързам да дам думата на министър-председателя Стефан Янев. Господин премиер, трибуната е на ваше разположение.
Първо, позволете ми да започна с благодарност към организаторите, които дават възможност за този важен наистина разговор да се проведе по такъв начин. Затова, защото аз съм съгласен с госпожа Паси, че в обществото не има нужда от допълнителен дебат, има нужда от осведоменост. И когато говорим за зелената сделка, да не се фокусираме само единствено върху това какво затваряме, а да се фокусираме върху това какво отваряме и какво градим. Дали сме в състояние да градим бъдеще. Уважаеми господин Тимерманс, уважаеми комисари, ваше превъзходителство, министри, дами и господа, уважаеми гости. За мен е привилегия да съм тук днес и да участвам в този висок форум, който има за цел да адресира ключови въпроси, касаещи бъдещето и перспективите пред Европа. Благодаря на организаторите за поканата и за възможността да участвам в дебата за зеления преход, за проблемите, предизвикателствата и пътищата за неговото осъществяване. Това е важна и актуална тема, особено в контекста на комплицираната ситуация, в която се намираме с оглед на пандемията от COVID, трудностите пред нашите икономики, пред нашите социални системи, както и предвид специфичната геополитическа динамика. Надявам се заедно, в диалог и с конструктивизъм, да се справим успешно с предизвикателствата, които стоят пред нас. Неколкократно съм имал възможността да заявя своята позиция по теми, свързани с зеления преход. И отново тук ще подчертая, че приветствам зелената идея. Приветствам усилията да съхраним околната среда, нашата природа и природни дадености. Респективно, добре осъзнавам необходимостта от адекватно адресиране на всички онези проблеми, свързани с замърсяването и климатичните промени. Споделям разбирането, че инвестицията в зелени технологии е инвестиция в бъдещето, в нашата обща перспектива за устойчиво развитие и просперитет. Инвестиция в нашия цивилизационен модел е в необходимостта от неговото надграждане. Инвестиция в благополучието на нашите народи. Своята концепция за зеления преход Европа си поставя много високи цели. Европейската зелена сделка, като един от водещите приоритети на Европейската комисия, се опитва да превърне Европа в първия климатично неутрален континент. В този процес Европейската комисия се стреми да постигне допълнителни намаления на емисиите на парникови газове до 2030 година, с което да помогне темповете за и действията в прехода за неутралитет към 2050 година, както и с оглед да се гарантира лидерската роля на Европейския съюз за справяне с глобалните предизвикателства по устойчив начин. Това наистина е много високо ниво на амбиция, което опасявам се надхвърля нашите възможности и капацитет, поне от гледна точка на днешния ден. Както вече имах възможност да отбележа, България е най-въглеродно интензивната държава членка на Европейския съюз, която към 2016 година интензитетът на емисиите от парникови газове в българската економика е над 4 пъти по-висок от средното за Европейския съюз ниво. Същевременно, страната ни е сред тези, които са най-засегнати от прехода към климатична неутралност поради зависимостта си от изкопаеми горива, въглеродно-интензивни процеси в сектора на енергетиката и особено на националната икономика. Преходът към декарбонизация поставя редица предизвикателства пред българската индустрия. Риск от конкурентно способността на българските предприятия поради значителните разходи за нови инвестиции, повишаване цените на енергийните ресурси, изместване производството в други държави и повишаване на вноса на суровини от страни извън Европейския съюз. Както бизнеса, така и общините се нуждаят помощ, за да се адаптират към зеления преход, за да предотвратят спад или неблагоприятни социално-икономически последствия на регионално ниво. Предизвикателствата пред българската икономика са многоаспектни. Демографска криза, климатични промени, увеличаване на цените на електроенергия не само в България, но и цяла Европа. Дигитализация. Непрекъснато увеличаващи се цели за климатичен неутралност и все по-кратки срокове за справяне с тях. България полага значителни усилия за постигане на климатична неутралност на Европейския съюз до 2050 година. За подпомагане на зеления преход българското правителство разглежда с необходимото внимание планираните, но стратегическите действия за справяне с предизвикателствата, свързани с промените в климата, чрез акцент върху повишаване на енергийната ефективност и все по-широко използване на енергията от възобновяеми източници. Трябва да сме наясно обаче, че преходът може да бъде успешен само ако е плавен и справедлив, съобразен с икономическите и социални специфики на всяка отделна държава и че ще бъде споделен като приоритет от гражданите. Прекалено бързите и резки интервенции, особено ако липса обществен консенсус, са обречени на провал. В този смисъл трябва да има конкретна гаранция, че отделни региони няма да бъдат изоставени, че ще бъде осигурени нови работни места с достойно заплащане. Акцентът трябва да бъде насочен към регионалното развитие и намаляването на регионалните дисбаланси. Политиката за декарбонизацията на икономиката, дигитализацията и свързаността. Това изисква да се даде възможност за насърчаване на малки и средни предприятия, за създаването на нови предприятия, ефективна научно-изследователска дейност, повишаване на квалификацията на работещите, насърчаване на бизнеса да инвестира в ноу-хау и други. България трябва да е активна по отношение на всички актуални процеси, които касаят иновациите и инвестициите в нови технологии и в трансформирането на икономиката в контекста на реалностите и изискванията на 21 век. Но в същото време, ние трябва да направим необходимото, за да защитим своите основни предприятия и работещите в регионите, да гарантираме своята икономическа и социална стабилност. Първата реална крачка по пътя на зеления преход е подготовката на плана за възстановяване и устойчивост. Планът полага основите на подготовката на зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на амбициозните цели на зелената сделка. Изключително съм удовлетворен, че планът за възстановяване и устойчивост на България вече е финализиран, приет от Министерски съвет и днес ще бъде официално внесен за разглеждане в Европейската комисия. Нашият план не само отговаря на визията и приоритетите на Европейския съюз, но и почива на изцяло нова философия за развитие на българската икономика. Основните промени в него обхващат приоритизирането на декарбонизацията на икономиката, засилена подкрепа за бизнеса, привеждането на финансови инструменти и частично заместване на предвидената по-рано безвъзмездна финансова подкрепа. Инвестиционен фокус в социалната сфера, образование, здравеопазване, социална подкрепа, което чрез инвестиции и човешки капитал също ще повиши потенциала на икономиката. Заложените средства в плана са на стойност около 13 милиарда лева, като в него се съдържат 59 инвестиционни проекта и 46 реформи. Те са разпределени в 4 основни стълба за развитие на страната ни. Иновативна България с фокус върху конкурентоспособността на икономиката и интелигентния растеж. Зелена България с фокус върху управлението на природните ресурси. Свързана България с акцент върху развитието на регионите в страната. И справедлива България с фокус върху включване и устойчив растеж. План за възстановяване и устойчив ще предостави и необходимия импулс на българската икономика, индустрия и бизнес за тяхното развитие и осъвременяване в духа на тенденциите на 21 век. Чрез заложените в плана проекти целим да постигнем по-висок производителна икономика, която създава продукти с висока добавена стойност. С това се стремим да гарантираме перспективата за устойчива и възходящо развитие на българската икономика в следващите години. Добре разбираме отговорността, която поемаме, но го правим с ясното съзнание, че има приоритети, които не търпят отлагане. Длъжни сме да отговорим на очакванията на българските граждани и да направим необходимото, за да могат тези приоритети да бъдат реализирани своевременно. Пандемичната ситуация, свързана с разпространението на COVID, както и сериозните предизвикателства, при които сме изправени заради шоково растящите цени на електрическата енергия, са въпроси, които изискват особено внимание и задълбочен дебат не само на национално, но и на наднационално ниво. Трудностите по пътя за справянето с тези проблеми индикират за фундаментални дефицити в действащия институционален инструментариум, с който разполагат както държавите членки, така и Европейския съюз като субект. Не можем да си затварим очите пред тези реалности, защото на риск са изложени стабилността на нашите икономически и социални системи. На риск е изложена националната сигурност и бъдещето на нашите нации. Заплашена е не само зелената сделка по отношение на възможностите за нейното изпълнение, заплашена е перспективата за пълноценно и ефективно развитие на Европейския съюз, като съюз гарантира справедливост, стабилност, устойчивост и благоденствие на своите граждани. Ние оценяваме високо предложените фондове и механизми и подкрепата на икономиката, енергийната сфера и на гражданите, но в същото време считаме, че това не е достатъчно. Необходимо е да се мисли как националните държави да имат по-голяма гъвкавост и самостоятелност в процеса на вземане на решение при управлението на кризи, които подкопават устоите на техните социално-икономически системи. Време е за такъв дебат, защото виждаме, че на национално ниво понякога не може да се реагира достатъчно бързо, така че да бъдат защитени европейските граждани и бизнеси от подобни негативни импликации, като тези свързани с високите цени на енергийните източници. В контекста на казаното до тук, считам, че инициативата, свързана с зеления преход, може да постигне своите амбициозни цели, единствено ако бъде осъществена с необходимата прецизност, гъвкавост и преадекватно съобразяване с националните особености на държавите. Как това ще се случи по най-добрия начин, следва да е предмет на дебат, който трябва да започнем още днес, за да можем да гарантираме нашата обща перспектива за утре и за напред. Благодаря за вниманието.
Сега се обръщам към основният ни оратор днес, изпълнителният вице-президент на Европейската комисия, който отговаря за Европейския зелен пакт. Малко от вас знаят, че през 2007 година, когато бях избрана за министър по европейските въпроси в Европа, първият човек, който ми се обади, когато встъпих в длъжност, беше от страна на Франс Тимерманс, който тогава беше с длъжност външен министър на Холандия. Разбира се, тогава бяхме с няколко десетилетия по-млади, по-слабички, но мисля, че господин Тимерманс беше все така запален европеец тогава, както и днес. Имате думата. И така, значи ще остана седнал, за да можем след това да стартираме дискусията възможно най-бързо. Благодаря на Гергана. Ще започна от това, което Гергана каза, че работихме в много тясно сътрудничество тогава, в ключово време за България, преди присъединяването и към Европейския съюз. Аз винаги съм бил поддръжник на този процес в своята държава, която се отнасяше много скептично към идеята България да бъде приета в Европейския съюз. Аз идвам в България вече от 30 години и наблюдавам голямата трансформация, която тече тук и която продължава да се развива. Мисля, че българите имат от какво да се гордеят. Днес ще говоря обаче за Европейската зелена сделка и какво е нейното въздействие върху държавите членки. Защо приехме тази зелена сделка? Ами на първо място, защото за да се научим да живеем в рамките на ограниченията, които ни оставя планетата, ние трябва сериозно да се замислим върху климатичните промени и опазването на тази планета. Вече живеем в една климатична криза, която създава огромни проблеми. Пожари в горите по цял свят. Наскоро имахме торнадо даже и в Чехия, нещо безпрецедентно. И това е само благодарение на повишаване на температурата единствено с 1 градус. Ами ако оставим нещата да си текат и температурата се вдигне до 3-4 градуса, представете си какво ще се случи. Често говорим за спасяването на планетата, както се каза и в филмчето, но планетата може да се грижи за себе си. Тя е съществувала преди нас и ще продължи да съществува и след нас. Ние трябва да се погрижим за спасяването на човечеството обаче. И ето това е философията, която стои в основата на зелената сделка, така я инициирахме. След това обаче дойде COVID, нашите икономики се сринаха и сега трябва да ги изградим наново. Но това повторно изграждане, това възстановяване трябва да стане по един интелигентен начин с ясното съзнание, че имаме вътрешни кризи, имаме климатична криза, тече индустриална революция, има бързо променящи се геополитически отношения в цял свят и към всичко това трябва да се адаптираме. Адаптирането към новите обстоятелства е нещо присъщо на човечеството и нещо, което се случва лесно трудно в Европа, но трябва да го направим бързо, защото ако продължим да протакаме, климатичната криза вече няма да може да бъде контролирана. Така че, след като започна пандемията, каква беше първата реакция? Ами, зелената сделка е нещо луксозно, за нея трябва да забравим сега и да си я припомним след 10 години. Като анализирахме нещата обаче малко по-задълбочено, си казахме, ама чакайте, тази зелена сделка може да представлява също така и пакет за възстановяване за бъдещите поколения, защото ние трябва да инвестираме в новия тип икономика и сега вече светът инвестира много средства в тази нова икономика и е хубаво Европа да постави средствата на правилното място. Говорим за 1,3 трилиона. Представете си какви огромни средства са това. Ако не ги вложим на правилното място обаче, ако не инвестираме в бъдещето на децата ни, ако ги поставим в дълг нашите деца и внуци, тогава ще имаме сериозен проблем. Европейската комисия обаче е направила анализ, че ако инвестираме по нов начин в нови зелени инициативи, тогава дългът, който ще бъде генериран, ще може много лесно да се покрие и да бъде изплатен в полза на вас, на всички нас, на България, на Европа. Това обаче е много, много трудно по дяволите, защото това, което ние молим нашите общества да направят, е да променят икономическия модел, който е прилаган през последните 200 години. Всичко, което правим през последните 200 години, обаче се базира на изкопаемите горива. Начинът, по който сме изградили обществата си, начинът, по който работим, всичко се опира на изкопаемите горива. А сега ние искаме да преминем към нов енергиен източник, а именно възобновяемите източници. Не казваме, че още утре можем да извадим изкопаемите горива. Необходимо ние да направим един преход в рамките, на който въглищата да бъдат първоначално заменени с газ, също така ядрената енергетика да играе сериозна роля, но стъпка по стъпка ние трябва да стигнем до един момент, в който икономиката, растежа, благосъстоянието на хората не зависи вече от изкопаемите горива, а зависи от възобновяемите енергийни източници. Добрата новина тук е, че те поевтиняват ежедневно. Това повишаване на цените на електричеството, което наблюдаваме в момента, се дължи изцяло на повишаването на търсенето през последните 25 години, на факта, че по време на COVID някои неща бяха затворени, други бяха отложени. Отложени бяха редица инициативи за поддръжка на традиционните мощности.
Седмици имаме 5 теми, за които смятаме, че защото ще има действия на европейско ниво, всеки регион и всеки гражданин ще усети положително въздействие. Изключвам мисията за борбата с рака и обръщам внимание на това, че 4-те останали мисии са свързани с зелената сделка и зеления преход. Имаме мисия, която е насочена към постигането на 150 климатично устойчиви европейски региона, до 2030 година да има 100 климатично неутрални и умни европейски града, да направим така, че почвите и земеделието също да бъдат в добро състояние и допринасят за зеления преход и да бъдат възстановени в голямата си част биоразнообразието, свързано с морските и крайбрежните екосистеми. За следващите 2 години, до 2030 година, разполагаме с бюджет от 1,9 милиарда евро, които имат точно това за цел. Заедно с регионите, заедно с гражданите, с много ясно дефиниране на необходимите инвестиции и иновации, да бъдат постигнати първите стъпки, които ще ни доближат към крайната цел на всяка една от мисиите. Другият елемент, на който искам да наблегна, защото тук Централна и Източна Европа има много силно конкурентно предимство, това са иновационните екосистеми. Да, аз наистина искам да говорим за иновационна екосистема, а не за иновации, не само за стартъпи, не само за малки и средни предприятия. Защото за да могат те в рамките на зеления преход и да се справят с предизвикателства, и да носят полза, която е освен краткосрочна и дългосрочна, има нужда да говорим за взаимодействие. Тук Европейския иновационен съвет ще бъде водещ в подкрепата за малките и средните предприятия и за стартиращите компании. Само да кажа, че тук също сме подкрепили в пилотната фаза над 5700 стартъпи. От тях има 24 български, които са получили размер финансиране на размер 7,6 милиона евро. Има ли място за повече? Категорично да, и съм сигурна, че по време на дебата ще си говорим и по тази тема. Обръщам внимание, че Европейския иновационен съвет финансира компании и иновации, които са насочени наистина към пробивните технологии. И точно тук, когато си говорим за зелените технологии, искам да споделя, че Европа е изключително добре позиционирана, както и Централна и Източна Европа. 42% от всички стартиращи компании в света, които работят в темата на, в областта на енергетиката, са европейски. Ние имаме тук много силна заявка, която може да позволи чрез подкрепа на тези компании да има полза на регионално и местно ниво, взимайки в предвид спецификата, на която носи фирмата решение. Ще премина много бързо и към науката и иновациите, защото смятам, че те са ключови. Говорим за цели 2050 година. Не се съмняваме, че за част от тези цели, технологиите, които биха могли да ни помогнат да ги ускорим достигането им, все още дори не са на разположение. Затова това е моя апел. Науката и иновациите са с ключова роля и разбира се, за нас програмата Хоризонт Европа тук е основният инструмент. Това, което трябва да направим малко повече, е да бъде ускорен трансфера на резултатите от научните изследвания спрямо индустрията и тук за първи път ще бъдат разработвани съвместни технологични пътни карти между бизнеса и индустрията. Смятам, че това също е една възможност за България. Инвестиции в стратегически сектори. Насочвам вниманието, че за нас на ниво Европейска комисия инвестирането в водородните технологии е изключително важно. Партньорството за водорода се финансира от програмата Хоризонт Европа. Защо не България да бъде една от долините на водорода? Напомням, че нашия подход отново е да бъде такъв, че да взема спецификите на регионално ниво. Аз ще обърна внимание на още един сектор, това е биоикономиката. Там също възможностите са много големи, там също имаме своя заявка и с таланти, и с идеи, и с компании, които вече са познати не само на европейско, но и на световно ниво. Клъстера биоикономика се финансира с 9 милиарда евро в рамките на следващата програма Хоризонт Европа. От нас ще зависи партньорствата, които сме вече силно редуцирали, да бъдат ориентирани към въздействие, да направим така, че партньорствата да не се превръщат в затворени клубове, към тях да имат достъп и нови участници. И тук спирам именно на тази важен ключов елемент. Знаем, че в програмата Хоризонт Европа водещото са върховите постижения, excellence. Аз обаче смятам, че върховите постижения и достъпа до върховите постижения са двете страни на една монета. Затова добра база е, че средствата за повече и нови участници в Хоризонт Европа бяха тройно увеличени от 900 милиона евро на 3 милиарда евро, но разбира се, че това не е достатъчно. Две последни изречения за ролята на образованието и уменията. Ние говорим за създаване на нови зелени работни места, но сме наясно, че имаме нужда от инвестиции в образование и умения, за да могат те да бъдат дефинирани на първо място, след това да бъдат изпълнени с съдържание. Тук и в рамките на програмата Erasmus+, обръщам внимание, че имаме възможности, Европейска коалиция за образование за климата с ясен компонент, регионални и национални коалиции могат да бъдат отразени спецификите. Обръщам внимание на Европейските университетски алианса, 5 български университета участват в 41 алианса. Тук подходът е индустрията, регионите, частния и публичния сектор да работят заедно, така че да подготвят кадрите за бъдещите зелени места. Над половината от европейските университети са се насочили именно към това, да дават необходимите умения във връзка с зеления преход. И последно изречение за необходимостта от пълно взаимодействие с регионалната политика. Това е което и ние с екипа ми казваме. Програмата Хоризонт Европа сама по себе си е прекрасна. Ако не променим подхода, тя да бъде във взаимодействие с регионалната политика, много трудно бихме могли да постигнем целите, които си поставяме. Затова и конкретни примери в рамките на мисията, например, за интелигентни градове, ще бъде предоставена на градовете платформа за споделяне на добри практики, платформа, която да дава финансови, регулаторни и технически съвети, и необходимостта във всяка една от мисиите, региона, заедно с тези, които участват в неговото развитие, заедно да дефинират бъдещия инвестиционен план, бъдещия план за трансформирането и развитието на въпросния регион или област. Тук в тази връзка спирам, че много важно е да продължим с комисар Ферера, с Франц, с Комитета на регионите, да дефинираме ясни и конкретни действия. Всички сме наясно, че регионите са най-добрите иновационни хъбове, които можем да имаме в Европа. Това е и моето заключение. Несъмнено, предизвикателствата са много, но те могат да бъдат превърнати във възможности и това минава през инвестиции и реформи, с ключова роля на науката и иновациите, с ясно участие на всички чрез образованието и уменията и, разбира се, пълна съгласуваност с регионите, които са тези, с които заедно в процес на съвместно създаване могат да бъдат предоставени решения, които да вдъхват доверие и в които всеки един от гражданите в тях да се чувства двигател на промяната, положителната промяна, която се случва. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо комисар.